Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, atsākam darbu. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs izskatām likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā un trešajā lasījumā. Šobrīd mēs esam izskatījuši 40 priekšlikumus. Turpinām izskatīt priekšlikumus. Turpinām izskatīt priekšlikumus. Nākamais 41. priekšlikums.
41. deputāts Čadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 41. deputātu Kārļa Čadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 32 atturās 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
42. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. juridiskā komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 45. un 46. priekšlikumu.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 48. un 49. priekšlikumu.
50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 53.
Deputāti piekrīt atzinumam par 52. un 53. priekšlikumu.
54. deputāts Čadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 54. deputātu Kārļa Čadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 41 atturās 6 priekšlikums nav atbalstīts.
55. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu balsot par likumprojektu kopumā.
Par motīviem.
Kāds debats? Es uzmanīju.
Godātie kolēģi, es tagad mēģinu noskaidrot, par ko deputāts Kārļis Čadursis ir pieteicies debatēs.
Ir jau atbalstīts, ko te vairs var pieteikt?
Par 56. priekšlikumu. Deputāts Kārļis Durskis grib debatēt par 56. atbildīgās komisijas priekšlikumu, kurš ir atbalstīts. Vārds debatēvs deputātam Kārļam Čadurskim.
Godātie kolēģi, es vēlos atbalstīt šo 56. priekšlikumu, kurā ir noteikts, ka likums stājas spēkā šī gada 20. jūlijā. Un galvenais manas uzstāšanās mērķis bija izstāstīt jums šo ļoti svarīgo ziņu tajā laikā, kamēr piecu deputātu iesniegums ceļo līdz sēdes vadītājam, bet šobrīd es redzu, ka tas jau ir sēdes vadītājam rokās, un es domāju, ka būtu īstais laiks balsot par piecu deputātu priekšlikumu. Paldies!
Godātie kolēģi, tātad par 56. priekšlikumu nekāda iebildumu nav, un tagad es informēju, ka Prezidijs ir saņēmis 5 deputātu, Kariņā, Boltiņas, Drūvietes un Šadurska un Repšas priekšlikumu, pamatojoties uz saimas kārtības roja 142. Pantu, izdarīt pārbalsošanu par zinātniskās darbības likumu 12. Priekšlikumu, jo balsojumā nepiedalījās vairāki reģistrējušies deputāti. Godātie kolēģi, viens var runāt par pārbalsošanu, viens pret neviens pieteicies nav. Vai deputāti piekrīt pārbalsošanai? Vismaz viens deputāts nepiekrīt pārbalsošanai, līdz ar to mums ir jābalso par to, vai mēs pārbalsojam likuma 12. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Vispirms izšķiramies, tātad mēs balsojam par to, vai notiek pārbalsošana par 12. Priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par 33 pret 44 atrās 4 deputāti noraida pārbalsošanas nepieciešamību. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un mēs atgriežamies pie likumprojekta galīgā balsojuma. Tātad mums ir jābalso par likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 154 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 21 atturās 9 likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu zinātnē.
Godātie kolēģi, pirms mēs ķeramies pie nākamo dienas kārtības punktu, esam saņēmuši 10 deputātu, Kučinska, Rūbeša, Porieša un citu 10 deputātu iesniegumu. Lūdzam šodienas dienas kārtības punktu likumprojekts grozījuma administratīvās teritoriālās reformas likumā izskatīt trešajā lasījumā pārcelt un izskatīt ātrāk tūlītais likuma grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Tātad 18. Punktu. Godātie kolēģi, ja mēs piekrītam šim priekšlikumam, tad tagad mums ir jāizskata šis dienas kārtības punkts grozījuma administratīvo teritoriālajā reformas likumā. Godātie kolēģi, tātad vispirms ir 18. Punkts, dienas kārtības punkts par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām to nostiprināšanu zemes grāmatās, un tad izskatām grozījums administratīvā teritoriālajā likumā. Vai ir iebildumi? Nav. Godātie kolēģi, dienas kārtība izmainīta, izskatām nākamo dienas kārtību punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numurs 1122A. Grozījuma likuma par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts un redakcionālā precizēts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts nākamajā piektajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam par ceturto un priekšdo priekšlikumu.
Sestais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 9. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts, tāpat arī 8. Priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts nākamajā 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par 7., 8. un 9. Priekšlikumu.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par 11. un 12. priekšlikumu.
Tātad 12. priekšlikums atbalstīts. 13. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts nākamajai juridiskās komisijas 14. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par 13. un 14. priekšlikumu.
15. priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā 16. juridiskās komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 15. un 16. priekšlikumu.
17. juridiska biroja priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts nākamajā 18. juridiskās komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 17. un 18. priekšlikumu.
19. ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
21. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas secinājumam.
22. priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts 24. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Un
tāpat arī 23. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts nākamajā 24. atbalstītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 22., 23. un 24. priekšlikumu.
25. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 28. juridiskās komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 27. un 28. priekšlikumu.
29. priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 30. juridiskās komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 29. un 30. priekšlikumu.
31. priekšlikums, kā arī 32. priekšlikums, abi divi atbalstīti daļēji un iekļauti nākamajā 33. juridiskās komisijas priekšlikumā.
Atzinumam par 31., 32. un 33. priekšlikumu.
34. priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat arī 35. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
36. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. atbalstīts. 38.
Atbalstīts, deputāti piekrīt.
39. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
40. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
43. atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 44. juridiskās komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt
45.
atzinumam par 43. un 44. priekšlikumu.
45. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 47. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 46. un 47. priekšlikumu.
48. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 50. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt atzinumam par 49. un 50. priekšlikumu.
51. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 51. priekšlikumam.
52. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
53. priekšlikums, tāpat arī 54. priekšlikums, abi divi atbalstīti daļēji un iekļauti nākamajā 55. priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Piekrīt atzinumam par 53., 54. un 55. priekšlikumu.
56. priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts nākamajā 57. juridiskās komisijas priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 56. un 57. priekšlikumu.
58. priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt atzinumam par 58. priekšlikumu.
59. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un pēdējais juridiskās komisijas 60. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tad visi priekšlikumi ir izskatīti, līdz ar to lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu grozījumu par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatas 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 155 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši vēl juridiskās komisijas priekšsēdētāju parakstītu komisijas priekšlikumu, kurā komisija lūdz izdarīt grozījumus šīs dienas sēdes izsludinātajā darba kārtībā. Un 49. punktu likumprojekta grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur numurs ir 385, izskatīt kā 19. darba kārtības jautājumu tūlīt pēc likumprojekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pār dienas kārtības izmaiņu? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par dienas kārtības izmaiņu, kā es tikko noinformēju. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 22 atturās nav. Lēmums pieņemts, dienas kārtība ir izmainīta. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījuma administratīvu teritoriālās reformas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts, kā steidzams valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, komisija ir izskatījusi priekšlikums, kas iesniegti likumprojektam grozījuma administratīvu teritoriālās reformas likumā, un komisija pirmo priekšlikumu nolēmas neatbalstīt.
Deputāti piekrīt. Prasa balsojumu?
Par ko balsojumu?
Deputāti piekrīt komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam pirmo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 5, atturās 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt otrajam priekšlikumam.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 4. priekšlikumā, ko ir izteikusi Valsts pārvaldes pašvaldības komisija.
Deputāti piekrīt atzinumam par 3. un 4. priekšlikumu.
5. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to lūgt arī komisijas vārdu apstiprināt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Deputāti piekrīt 5. priekšlikumam. Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 375 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, lūdzu atzīšu likuma projektu par steidzamu. Juridiskā komisija vienbalsīgi savā sēdē vienojās par to, ka būtu ejams steidzamības ceļš šim likuma projektam.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Balsojam par likuma projektu 385 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 19 atturās 2, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu jābalso par pirmo lasījumu.
Tagad. Jā, lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Mums ir jāatklāj debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, tā nav tehniska kļūda, tas ir parāk svarīgs jautājums, kas var salauzt to trausla līdzsvaru starp Latviju un Krievu kopienu, kas izveidojas šobrīd. Jo ir runa par valsts valodas centra pilnvaru nepamatoto paplahināšana. Ja nem vera, ka tas nav pirmais esakas valdības solās. Krasa paļaļinās valsts valodas centra finansējams, valodas inspektoru skaits, kāre krasa paļaļinājas gadījumu skaits, kad cilvēki tika pakļauti nepamatotajam pārbaudām. Mēs esam priet 90. Gada valodas inkvizīcijas laika atkartušanās. Sakarā ar to teiksim, mēs piedāvājam tiešlietu ministram Bērziņa kungam jautājumā par valsts valodas centra finansējumā divkaršušanā, uz kuru mēs nevar demhali nesaņemā kāda skaidra atbildu. Teiksim, mēs nesaņemam atbildu uz jautājumu, kāpēc teha 2007. Gada ir kļuvis nepiecihams tik krasa paļaļināt valodas centra finansējumu un divkaršot centra inspektoru skaitā. Tas ir jautājums, kas ir teha saistāt arī ar cita valsts valodas centra pilnvara paļaļināšana. Vai tas ir saistots ar to, ka valsts valodas lietahana valsts ir samazinājusi un valsts valoda sastaplielo pretestību un negribu kādā to lietot? Ka apgalvo valsts valodas centra direktārs. Mēs arī nesaņemam nekādu atbildi uz šo jautājumu. Un es gribu to pievērst arī saimas un sabiedrības uzmanību tam faktam, ka saskatā ar valsts valodas centra nolikumu ir vismaz septiņas estadas darba virzinās. Un tikai viens ir saistots ar funkcijām, kurie izpald valodas inspektorā. Un tikai šis virziens ir nodrošināts ar papildu līdzekļām. Un visi pārējais, teiksim, valsts valodas stratēģija un atbalsta politikas izveidojās pēdēļākajai, neviena santīma nav izdalīta uz šo jomu. Kāre par dialogu attīstību starp kultūru vidas speciālistam, kāre pašvaldībam un edzīvotājiem Latvijas kultūru vidas sakartušanās problēmas apzināšanas neviena saimtība, tikai ķert un sodāt. Tā ir visa valsts politika valdas jomā. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizē, un mēs esam gatavi pretoties politikai, kas neveicina sabiedriskā integrācija. Vienīga sapratīga atbilde ministro sacerēta četro lapu teksta skan sekoja, vēlas izteikt patiesību par jūsu izraidītā interese valsts valodas politikas attīstībā, kas godbratīdē atbilst jūsu dotajam solījumam, stājoties deputāta amata, aizstāvēt latviešu valodu, kā vienīgā valsts valodu, un ceru uz turpmāku sadarbību. Paldies ministra kungam, bet valsts valodas centrā pilnvaro palilina hana, tomēr nav jūtina. Un sakarā ar to, pēc mūsu uzskatā, ir depicahams atlikt likum projekta pieņem hanu un izpētīt situāciju, kas strādā pārējās desmit panta, kuri pārēt za atbildību valsts valodas jomā. Sakarā ar to, pēc atvēl frakcija aicina neatbalstīt likum projektu un vismaz izskatīt to, kada pratīgu terminu atveros. Aicina balsot priet. Paldies.
Debats par pirmo lasījumu slēdzu.
Lūdzu pieņemt likum projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 385 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 14 atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku saimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. jūnijas pulkstens 16.05.
16.05 šodien un izskatīšanas šīs dienas plenārsēdē.
21. jūnijā.
21. jūnijā. Vai ir citi priekšlikumi? Ir citi priekšlikumi. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Vladimiram Buzājevam.
Mans priekšlikums par priekšlikumu ieslēgšanas termina iebildumu nav, bet izskatot 6. septembrī pirmajā plenar sēdē nākamā rūdenē. Un pamatojam sārī ir, mēs varam 2,5 mēnešu laika uzmanīt un pārbaudīt, ka valsts valodas centra lietā jau izšķirtas līdzekļas. Paldies.
Vispirms mums jābalso par tālāko priekšlikumu izskatīšanu, tātad es pareizi sapratu, 6. septembrs. Lūdzu zvanu. Balstošanas režīmu, balsojam par tālāko priekšlikumu par izskatīšanu 6. septembrī. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 64 atturās 1, tātad šis priekšlikums nav atbalstīts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien 16.05 un izskatīšanas šīs dienas plenāras sēdē. Iekļaujot to dienas kārtībā. Paldies, godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu krājaizdevu sabiedrības likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Dāmas un kungi, izskatot likumprojektu par grozījumiem krājaizdevu sabiedrības likumā, mums jāņem vērā, ka atbildīgā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu trešajam lasījumam. Tāpēc es jūs aicinu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 324 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā. Trešais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamies priekšsēdētāji kolēģi. Likumprojektam grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 85. pantu otrā daļas otro punktu, likumprojektā iekļautais iedzīvotāja reģistra likuma grozījums, kurš bija paredzēts likumprojektā ar reģistru numuru 326 komisiju atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais priekšlikums iesniedz īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta parlamentārā sekretāra Grapmane komisija priekšlikumu atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisija.
Ceturtais iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisija.
Piektais iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisija.
Sestais iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisija.
Septītais priekšlikums ir iekļauts likuma projekts numuru 326 komisiju atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Astotais iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums komisija atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Devītais ir likuma projekta numuru 326 iekļaujums komisiju atbalstu astotajā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti piekrīt komisijai.
Desmitais es atvainojos, devītais, tas bija desmitais, iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums komisiju atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Vienpadsmitais ir likumprojekta numuru 326, priekšlikums komisiju atbalstu desmitā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Divpadsmitais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 118 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā. Trešais lasījums aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalviņš.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likumprojektam grozījuma imigrācijas likumā komisijā saņem 15 priekšlikumu. Pirmais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums negūv komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais, deputāti Buzājo priekšlikums komisija viņu neatbalstīja.
Komisija nav atbalstījusies, bet deputāts Vladimirs Buzājos lūdz vārdu debatēs.
Cienījami kolēģi, minūšu laika. Šā priekšlikuma būtība pastāv tāņa, lai neanulētu pastāvīgu uzturu Hanas atļauju tam personam, kuras ir zaudējušas Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa statusa. Neanulētu tādu iemeslu dēļ, kas tiek kvalificēta kasīti administratīvi pārkāpumi. Turklāt, tikai tajā gadījumā, ja pēc pastāvīgas uzturi Hanas atļaujas saņem Hanas, ir pagājuši nemazāk kā 10 gadu. Gribētu atzīmēt,
ka kādam personam uzturi kādas atļauja netik anulētai padgadījumai, ja viņa pastrada smagu kriminālu nozagumu. Bet totes tiek anulētai, ja cilvēks vairāk nekā 6 mēnešus gada meklē darbu ārpus Latvijas robežām, vai pirms 10 gadam bija sniedzis par sevi nepatiesas ziņas. Piemēram, Lietuva un daudzas citas valstas, pat tam ārvalstniekam, kas nekad nav bijis šīs valsts pilsonis, pēc 10 valsti nodzīvotajam gadam ar pastāvīgu uzturi hanas atļauja, šī uzturi hanas atļauja vair netiek anulēta. Piedavā arī Latvija piemērot šo pilnīgi pamatotu praksi un tīca uz mūsu ehlietu ministrijas atbalstu, lai šī ministrija varētu iesniegt analogisku priekšlikumu patai. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debats par otro priekšlikumu slēdzu. Komisijas vārdā. Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 60 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijai.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, precizējot redakcionāli.
Deputāti piekrīt komisijai.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta daļai iekļaujot savā desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 9. un 10. priekšlikumu.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
13. juridiskā biroja priekšlikums netiek atbalstīts komisijām.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
15. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 339 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldmane.
Godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 1112. Sociālo un darblietu komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. No tiem pirmais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbalstīts un iestrādāts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par otro un trešo priekšlikumu.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Es lūdzu Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 172 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 74
Paldies.
Pret un atturās nav likums pieņemts. izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoni Kantāne.
Augsti godātais prezidija priekšsēdētājs Saims un cienījumie un godātie deputāti un deputāts. Tā, mēs strādājam likumprojektu. Numurs 168, grozījumi ir bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta likumā, trešajā lasījumā. Pirmais, priekšlikums atbalstīts parlamentārā sekretāra.
Deputāti piekrīt.
Otrais, labklājības parlamenta sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums politiskās organizācijas par cilvēku tiesībām vienotām Latvijā frakcijā neatbalstīts.
Deputāti lūdzu vārdu debatēs. Debatēs vārdu lūdzu deputāts Valērijs Buhvālos.
Godātie kolēģi, PCTVL frakcijas priekšlikuma būtībā ir ļoti vienkārša. Piemērot šajā likuma noteikto atbalstu bezdarbniekiem un darba meklētājiem vēl vienai personu kategorijai – Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kam ir dērīga termiņa uzturēšanas atļaujā. Likums nosaka šo atvieglojumu Eiropas Savienības dalību valsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsoņu vai personu ar alternatīva statusa vai bēgļa statusa ģimenes locekļiem. Cienījami komisijas locekļi, kura noraidīja šo priekšlikumu, lūdzu kāpja tribīne un paskaidrojot, ar ko šie cienu pelnošie ārvalstnieki, bēgli vai personas ar alternatīvo statusu ir labaki par Latvijas pilsoņiem. Kādēļ Latvijas pilsoņu ģimeņu locekļus neaizsargā Latvijas likumi, kādēļ viņi nevar izmantot izmaksas no mūsu sociālas apdrošināšanas maksājumiem, bet bēgļu un ārvalstnieku ģimeņu locekļi analogiska situācija tās izmanto? Kādos tad pārkapumus ir vainojami Latvijas pilsoņi un viņu ģimeņu locekļi, ar ko tad viņi jums nav iztapuši un trauci. Mūsu priekšlikuma runa iet par tām personām, kuras būdamas pilngadīgas saņem uzturēšanas atļauju Latvijā, lai apkoptu savus vecus slimus vecakus Latvijas Republikas pilsoņus. Saskaņa ar imigrācijas likumu viņam 5 gadu laika ir jānodzīvo Latvijā ar termiņa uzturēšanas atļauju, un tikai pēc tam šī termiņa uzturēšanas atļauja tiek nomainīta pret patstāvīgo un viņi saņem bezdarba apdrošināšanu. Ar savu spītīgu nevēlēšanos atbalstīt PCTVL priekšlikumu, jūs nolemjāt šādas ģimenes, kuras apgadnieks uz kādu laiku ir zaudējis darbu, labaka gadījuma, ubagu eksistencija, bet sliktaka bada nāvei. Aicinu balsot par mūsu priekšlikumu.
Debats par trešo priekšlikumu slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, mēs otrajā lasījumā, tas jau tur ir, viss ir iekšā, un uz trešo lasījumu, kad izskatīja, neviens no šiem pārstāvjiem cilvēku tiesībām nebija, un mēs būtu viņiem paskaidrojuši, jo otrajā lasījumā viss jau ir pateikts skaidru un gaiši. Paldies, man nekas piebilstams vairāk nav.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 56 atturās 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, ceturtais priekšlikums ir sociālo darba lietu komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais ir labklājības ministrijas sekretāra, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sestais ir par cilvēktiesībām Latvijā frakcijas neatbalstīts.
Deputāti grib runāt debatēs pieteicies. Deputāts Jākaus Klīners.
cienījamais prezidijs, godātie deputāti! PCTVL frakcija aicina jūs papildināt tā saucamā riska grupu sarakstu, kuram tiek izstrādāti speciāli bezdarba profilakses pasākumi ar vēl vienu grupu, proti personas ar nepietiekamu valsts valodas zināšanu līmeni. Dāmas un kungi, vai tad jūs nesaprotat, ka šie cilvēki patiesi pieder riska grupai? Vai tad jums nav zināms, ka pēdējo 10 gadu laikā bezdarba līmenis nelatviešu vidu ir par 1/3 augstāks nekā latviešu vidu? Vai tad jūs nesaprotat, lai atgrieztu šos cilvēkus darba tirgu, kas ir izdevīgi Latvijai, viņam ir nepieciešams speciāls pasākumu kompleks, kas ir atšķirīgs no tiem pasākumiem, kuri tiek veikti, lai iesaistītu darba tirgu pirmspenzijas vecuma personas un jauniešus? Vai var kaut viens atbildīgas komisijas pārstāvis atbildēt kaut vai uz vienu no šiem jautājumiem? Nevar. Godātie deputāti, nu izbeidziet taču vienreiz tik atklāti un bezpalīdzīgi paust savus ksenofobiskus uzskatus. Noraidīdami visiem saprotamu un pilnīgi pamatotu PCTVL frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Debats turpin, deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, šāds priekšlikums ir cilvēku cieņu pazemojošs priekšlikums. Izlasiet 3 kategorijas, kuras iesniedzēja vēlas salikt kopā. Tātad persons ar noteikti invaliditāti, persons ar garīgu raksturu traucējumiem un tagad ir klāt persons ar nepietiekamu valsts valodas zināšanu līmeni. Ko jūs visi 3 vienam otru pielīdzināt? Vienkārši kauns ir.
Debats turpin deputāta Aija Barča.
Godātais priekšsēdētāji un kolēģi, man ir jānāk šeit un jāpauž viedoklis komisijas vārdā, jo man uz to aicināja tikko kā plenēra kungs. Skaidri un gaiši pateikdams, vai kāds te var atnākt un pateikt, kāpēc netiek ņemt vērā pēc te vēl priekšlikumu. Nu tad, kolēģi, dārgie, augsti godātie. Ļoti vienkārši sociālo un darba lietu komisija izskata jebkurus priekšlikumus vienmēr aicinot iesniedzēju. PCTVL sociālo un darba lietu komisija atļāvās pat nosūdzēt rakstveidā prezidijam par to, ka mēs nesevišķi kārtīgi bijām izskatījuši priekšlikumu, kad viena iesniedzēja vietā ierodas cits un paziņo, ka viņš šodien pārstāv šo deputātu. Otrkārt, šajā likuma projektā mēs rakstveidā arī telefoniski aicinājam PCTVL nākt un aizstāvēt savu priekšlikumu. Diemžēl nevienā, ne otrā komisijas sēdē godātie kolēģi neieradās. Un treškārt, lai būtu pavisam liela skaidrība, cilvēkiem, kuri nepietiekami pārzina latviešu valodu, ir iespējas mācīties šais pašos dažādos kursos, gluži tāpat kā citiem mācīties datormācību un tā tālāk, bet tā ir cita lieta, vai šie cilvēki iet un mācās, vai viņiem nav pietiekams motivācijas, un šai jautājumā gan es ļoti aicinātu PCTVL frakciju pastrādāt. Lai būtu pēc iespējas vairāk to cilvēku, kur mācīsies un ļoti, ļoti vēlēsies apgūt latviešu valodu. Paldies!
Debats turpin, deputāts Vladimirs Buzājos.
Cenīmē kolēģi, tomēr mēs strādājam ar likumam, un jebkura mūsu balsa, kad siekas ir
etekme uz daha cilvika loka. Teiksim, ja ir runa par hotriha panta, kuram mes piedavajam labojumam, tad ir runa arī par Latvijas nacionālā rīcības plāna nodarbinātības veicināšanā. Ja mūsu priekšlikumā būtu atbalstīt, tad atteicīdē būtu nepieciešams mainīt rīcības plānu, meklēt līdzekļus, gatavot atteicīgas kadras, un ja priekšlikumas nebūtu atbalstīt, tad vispaliek, ka ir ka starp krieviem bezdarba līmenis uz vienu trehdaļu ir vairāks nekā starp latviekam. Hī informācija tiek piedāvāta visam sociālās komisijas locekļiem jau agrāk. Hī informācija tika izplatīta arī saimā un nebūtu nekādas nepieciešamības mūsu pārstāvjā klātbūtnes, lai cilvēki, kas uzskata, ka viņi ir kvalificēti, ka jomai nevarētu pieņemt lēmumu pahā. Itapahā, ka viņi rīcība ir daudz konsultanta no atteicīgas ministrijas, no juridiskā biroja un tā tālāk. Хай конкретно гадуем, никогда елогому мес не санемам, мес небе эприк бриденато пар комиссия седа демхаль. Он епкура гадуем, я буту бусу прехлику без сесам гатове отсалтас уз елогума педалитас комиссия седа. Protams, mūsu iespējas robīgās. Es ceru, ka šī diskusija, kurā laika bez izklāstējumas savas argumentas no saimas tribūnas nepalaiž garam, un tomēr mūsu pilnvaru laika no atteicīgas ministrijas vai no citam frakcijas paredzēs līdzīgas priekšlikumas, kas būtu izskatīta komisija maksimālā labvēlīgas rīgība. Paldies, aicinu balsot par.
Debats par sesto priekšlikumu slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams?
Jā, nu, tas ir neērti, ka mēs vēl 16 gados runājam vēl par latviešu valodas zināšanām. Nu, ticiet man, ja man nebūtu dienišķā maizes, ko es baidos, ka es iemācītos ķīnisku runāt. Tā.
Lūdzu zvanu.
Labi.
Balsošanas režīms.
Septītais priekšlikums.
Atsamirka mūs jānobalso. Lūdzu Labi. Zvanu. Balsošanas režīms. Balsojam par sesto frakcijas pēc to priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 60 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Septītais lūdzu.
Septītais priekšlikums ir sociālā darblietu komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir labklājības ministrijas sekretāru, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums ir labklājības ministrijas sekretāru, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir sociālās darblietu komisijas, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. Ir sociālo un darblietu komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir sociālās un darblietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sociālās darblietu komisijas 17. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, kas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ir labklājības ministrijas sekretāra, kas ir 20. Daļai atbalstīts un ielikts 21. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par 20. un 21. priekšlikumu.
Un tātad 21. kas ir sociālās darblietas komisijas, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk ir 22. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, kas ir atbalstīts priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
24. Ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
26. Ir sociālo un darba lietu komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta komisiju.
27. Sociālo un darba lietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
28. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
30. Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
31. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 31. Un pēdējais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt 32. priekšlikumam.
Jā, 32. Lūdzu, balsojiet 3. pēdējā lasījumā galīgajā par priekšlikumiem grozīm bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 168 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs izskatām nākamo dienas kārtības punktu, esam saņēmusi juridiskās komisijas deputātu, 5 deputātu priekšlikumu. Deputāti Segliņš, Zomer, Valers Augulis un Stepaņeko un citi ierosina lūdzu pārtraukumu Saeimas sēdē no pulksten 16:30 uz 15 minūtēm līdz 16:45. Vai deputāti piekrīt šiem 15 minūšu pārtraukumu? Deputāti piekrīt pārtraukumu. Jūs gribētu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pārtraukumu no 16:30 līdz 16:45. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 30, atturās 3. Pārtraukums uz 15 minūtēm no 16:30. Godātie kolēģi, mēs varam pagūt izskatīt vēl vienu likuma projektu. Likuma projekts par valsts materiālo rezervju likumu. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Lūdzu. Deputāts Jānis Tutins.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, Tautsaimniecības komisija trešai lasījumam ir saņemts viens priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Lūdzu atbalstīt trešai galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 338 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret un atturās nav, likums pieņems. Godātie kolēģi, tagad mēs izsludinām pārtraukumu uz 15 minūtēm. Lūdzu 16:45 atgriezties plenārsēžu zālē.